Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je Viktor Lazić, predsednik nevladinog neprofitnog udruženja građana Adligat, koji se bavi unapređenjem srpske kulture, umetnosti i međunarodne saradnje. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Vama i pravoslavnim hrišćanima želimo srećan Vaskrs.
Hvala.
I evo, najpre nam recite šta je to Adligat, odnosno znamo. Evo, čuli smo i obavestili smo se o tome, rekli smo da je to neprofitna nevladina organizacija, ali odakle ta reč, šta označava?
Sama reč Adligat je stručan termin koji se isto izgovara u celom svetu iz latinskog jezika i označava kada imate više knjiga ukoričenih u iste korice. Mi smo to uzeli kao simbol više naroda, više kultura, više generacija i epoha pod jednim krovom, kao kada imate više različitih knjiga u istim koricama.
Vi se prezivate Lazić.
Da.
I temelj ove institucije u stvari čini biblioteka Lazić.
To je biblioteka moje porodice i ja imam tu sreću da sam deveta generacija koja se bavi sakupljanjem knjiga.
Od 1882.
Zapravo je još 100 i nešto godina
vaši
starije.
Stari počeli.
Starije, da. Mihajlo Lazić, sveštenik, još u 18. veku započeo je sakupljanje knjiga, a 1882. godine moj čukundeda Aleksandar Lazić odlučio da tu biblioteku otvori za javnost, da je prvi put registruje i zapravo otvorio je čitalište. To čitalište nalazilo se u Kumanu, to je mesto kraj Zrenjanina.
I kakva je ta čitanost bila? Da li postoje beleške o svemu tome?
Postoje inventarne knjige, postoje pečati koje su oni koristili. Ono što je jako zanimljivo jeste da je moj čukundeda upravo osnovao čitalište zato što u jednom momentu je moj porodici čak počelo da smeta preterano interesovanje ljudi za knjigu. Zapravo o čemu se radi? Pošto se pročulo da porodica ima bogatu biblioteku, onda su ljudi nekada iz sasvim dalekih krajeva dolazili da te knjige koriste. Naravno, dolazili su nenajavljeni, dolazili su kada bi porodica imala poslova u polju ili nekih drugih i onda je moj čukundeda rešio da to malo institucionalizuje, da se zna kada mogu knjige da se koriste, po kojim pravilima i tako.
Uveo je zapravo bibliotečke zakone.
Jeste, a 1882. godinu kao godinu osnivanja uzeo je zato što je to godina kada je Srbija proglašena za kraljevinu. Oni su bili u Vojvodini i želeli su da na taj način malo pomognu srpsku kulturu, da kažem srpsko pitanje, eto, u Vojvodini.
Vaši su svi bili učeni ljudi.
Da, pa koliko se zna, una za devet generacija.
Da, ali ko je naučio svoju baku ćirilici? I da, pod to stare dane, u nekim već podmaklim godinama, ona je naučila to je čita, ali imala izuzetno važnu ulogu u tom vašem naukovanju u porodici.
Možda je čak imala i najvažniju ulogu, to je Danica Lazić, moja baka, koja je sačuvala biblioteku. Ona se udala za mog dedu pre Drugog svjetskog rata i bila je nepismena. Jako puno poslova je palo na nju i sudbina je tako htela da je ceo život provela radeći sa knjigama. Nikada nije naučila da čita i piše. Evo, reći ću vam samo jedan detalj iz njenog života, to je da kada je došla okupacija Nemaca tokom Drugog svjetskog rata, moja porodica je imala veoma razgranatu mrežu za raznošenje knjiga i novina. Nekih 150 km u krug oko Kumana biciklima se raznosilo, bilo da ste hteli da iznajmite ili da kupite nešto. S tim što je moja porodica imala jedno pravilo, to je da sve što se prodaje, barem jedan primjerak mora da ostane u biblioteci.
Obavezni primjerak. Hajde malo da govorimo jezikom savremenog.
Jeste, obavezni primjerak. Međutim, šta se dogodilo? Tokom Drugog svjetskog rata Nemci su zahtevali da moja porodica nastavi to da radi, ali da radi za Nemce. I to tako što će raznositi Mein Kampf, njihove novine, njihovu štampu, propagandne listove i tako dalje. I naravno tu nije bilo pitanje da li hoćete ili nećete, da ste morali da radite. Međutim, nisu verovali mom dedi. I stigla je naredba da to radi upravo moja baka, jer su računali da ona kao nepismena žena, kao žena koja tek je, tek je dobila malu decu, da neće predstaviti nikakvu opasnost. Moj deda naravno morao je da pristane i jedini uslov je bio molba Nemcima da po jedan primjerak svega toga, te fašističke literature, da ostaje u biblioteci, što su oni rado prihvatili. Međutim, moja baka prvog svog dana rada za fašiste stupila je u kontakt sa partizanima i krenula da radi kao špion.
Antifašista na delu.
Jeste, i imala je nekoliko jako važnih zadataka. Jedan zadatak je bio naravno da ispod te fašističke literature raznosi partizanske ratne proglase, partizansku štampu. Moj deda je ponovo preko nje zamolio partizane da po primjerak svega ostaje u biblioteci. Tako se danas jedna od najkvalitetnijih kolekcija ratne štampe i iz prvog i iz drugog svjetskog rata nalazi kod nas. Međutim, htio sam da kažem da eto, sudbina je nju navela da ceo život radi sa knjigama. Ona i posle rata nastavila da radi sa knjigama. Međutim, nekako nikada, znala je po neko slovo, ali nikada se niko nije zaista sistematski potrudio da je nauči da čita. I kada je imala skoro 80 godina, ja sam bio dete, imao sam tek 8 godina, ona je meni ispričala tu porodičnu tradiciju i kao najveću tragediju svog života rekla, eto, kako je sudbina okrutna, da ceo dan knjige, ceo život knjige razaznaje po bojama, po
slikama,
a ne može da ih razazna po onome što piše. I sad ja, kao i svako dete, razmišljao sam, pa ja sam naučio da čitam tako brzo, to je tako jednostavno, i rekao, bako, pa evo ga moj bukvar, naučit ću te ja da čitaš, to nije teško. I mi smo nedelju dana radili i mogu vam reći da je sa neviđenom energijom, sa neviđenom ljubavlju, sa takvom strašću naučila da čita u 80. godini, da je to zaista neopisivo.
To je neverovatno i lepo u isto vreme.
Pa, da,
i onda... A donijeli ste sreću? Učinili ste je srećnom.
Eto, život je magičan i nikada ne znate, da kažem, kada će vam šta doneti. Tako da, uživala je na kraju u čitanju politike, barem naslove, one podnaslove uspevala da čita, pošto je slabije videla. I knjige, mogla je apsolutno naslov svake knjige da ćirilično da pročita.
Da, a vi trenutno posjedujete, ovo su možda već zastareli podaci, vi ćete me ispraviti, više od 10.000 knjiga, pola miliona bibliografskih jedinica, od čega više hiljada rariteta. Broj se verovatno promenio.
Da, trenutno je više od 300.000 knjiga. Broj bibliografskih jedinica je izuzetno veliki. On je verovatno sada već premašio 700 ili 800 hiljada. Još uvijek radimo evidenciju, tako da ne znamo tačnu cifru, ali broj toliko raste da je to neverovatno. Ja mogu reći da samo prošle godine mi smo povećali svoj fond za 136.000 bibliografskih jedinica.
A kako se uvećava ili povećava fond? Na koji način? Da li što vam ljudi iz svojih porodičnih biblioteka daruju knjige ili ima neki drugi način?
Pa fond se povećava na mnogo različitih načina. Mi smo primili više od 30 celih biblioteka, uglavnom starih porodica, beogradskih, ali i zrenjaninskih i cele Srbije. Zatim, mi smo sada registrovani kao udruženje građana. Postoji 50 i nešto osnivača. To su uglavnom najznačajniji ljudi, usudit ću se da kažem, srpske kulture.
Hajde da pomenemo njihova imena.
Pa ja uvijek pominjem prvo imena oni koji su zaista izuzetno mnogo doprineli nastanku naše institucije. To su recimo Milovan Danojlić, koji nam je poklonio svoj legat, Pero Zubac, čiji legat je također kod nas, Miodrag Pavlović, koji nam je zaveštao svoj legat i čiji legat upravo preuzimamo, u kome se nalazi izuzetne kolekcije autograma veoma važnih srpskih pisaca. Zatim tu je profesorka Ilana Čura Sazdanić, također njen legat je kod nas, ona je veoma vezana za našu instituciju i za mene lično. Zatim...
Doktor Nevenka Tadić.
Da, Nevenka Tadić, koja je toliko učinila za nas da ne može uopšte da se opiše i sa koliko ljubavi su svi ovi ljudi, da kažem, prionuli na rad na nastanku naše institucije. Mi smo zapravo neka mešavina između Matice Srpske po modelu nastanka i Srpske književne zadruge, jer mi smo zapravo neka vrsta zadruge ljudi koji izuzetno vole knjigu i kojima je izuzetno stalo da se svaka knjiga spase, da nađe svoje mesto i da nađe svoj put do čitalaca i, što je još važnije, do nekih budućih generacija, da ne bude uništena.
A da ja do vas dođem, povrnula se doktor Vera Mujbegović, doktor istorijskih nauka, i lepo je što smo, evo, njenim posredstvom došli do vas i da ja danas sa vama razgovaram.
Ona je takođe veoma izuzetna ličnost i mnogo nam je pomogla. Reću samo da zahvaljujući njoj i gospođi Nevenki Tadić, prošle godine smo dobili 28.000 knjiga.
Ali gde vi skladištite te knjige? Imate svoje depoje?
Pa ja mogu da vam kažem da je to uvek veliki izazov, da to nije ni malo jednostavno, i mi imamo svoje depoje, imamo ih na više mesta jer nismo uspeli da obezbedimo samo na jednom mestu. Naša centrala nalazi se na Banjici, međutim imamo magacine u više delova grada, imamo u Kumodražu, imamo čak imamo jedan magacin u centru. To je zaista veliki izazov. I to je, međutim, to je izazov sa kojim se mi borimo, pošto sve biblioteke imaju isti problem. Jedino, da kažem, razlika između naše institucije je što mi pokušavamo stalno da ga rešimo. I u planu je izgradnja...
Ništa ne prepuštate slučaj.
Ne, sve ide, planira se daleko unapred. Mi se nadamo da ćemo uspeti u narednih nekoliko godina da izgradimo veliki magacin od najmanje 700 kvadrata. Trenutno su naši magacini, oni koji su u našem vlasništvu, imaju oko 350 kvadrata i imamo nekih 200 kvadrata koji su nam besplatno ustupljeni na period od nekoliko godina.
Čitam u ovom podlistku gde je predstavljen Adligat da vama podršku između ostalih daju i pružaju Narodna biblioteka Srbije, Biblioteka grada Beograda, Udruženje književnika Srbije, Srpsko književno društvo, Srpsko bibliofilsko društvo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Nacionalna geografija Srbija, a da ste za svoj rad dobili i blagoslov crkve.
Da, s obzirom na to da je biblioteku započeo sveštenik Mihajlo Lazić, ja sam osjećao neku vrstu moralne obaveze da pre nego što započnemo formiranje ove institucije dobijemo blagoslov crkve. Imali smo veliku čast i zadovoljstvo da nam je blagoslov, pismeni blagoslov, lično dala njegova svetlost patrijarh srpski gospodin Irinej. Što se tiče institucije koje nam daju podršku, naročito bih istakao podršku Srpske akademije nauka i umetnosti, koja je zaista izuzetna i upravo radimo na obradi knjiga koje su nam oni poklonili. Radi se o zaista veoma velikom broju knjiga, od čega ćemo jedan deo pokloniti drugim bibliotekama. Inače, jedan od važnih zadataka naše institucije jeste i pomoć drugim bibliotekama i svim drugim ljubiteljima knjige. Tako da smo mi pokrenuli akciju koja bi trebala da traje jednu godinu dana i zove se Milion knjiga za Srbiju. Nadamo se da ćemo uspeti da više od milion knjiga poklonimo drugim bibliotekama.
A na osnovu kakvog plana vi poklanjate knjige drugim bibliotekama? Da li vi dobijate neke izveštaje iz, pretpostavljam, manjih gradova, iz zaselaka, iz sela Srbije, o tome da su te knjige potrebne? Da li stižete u najudaljenije krajeve?
Pa pokušavamo, dajemo sve od sebe, nije to uvek tako jednostavno. Veliki problem i sa transportom i materijala i dolazaka do tih svih mesta. Međutim, jako je važno, mi smo oformili taj bibliotečki klub, jako je važno da u okviru tog bibliotečkog kluba ta saradnja između biblioteka ipak postoji. Pre svega, ono na što smo se mi orijentisali, jeste distribucija i redistribucija viškova. Znači, sve ono što tim bibliotekama eventualno nije potrebno, ono što, da kažem, nije interesantno ni Narodnoj biblioteci, ni Matici, da ipak ne završi u starom papiru, nego da vidimo da to nađe put do onoga kome je to potrebno. Naravno, ni nama, jedan veliki deo tih knjiga nije neophodan, u smislu već imamo te materijale u svom fondu i onda to pokušavamo da nađemo.
Imate obavezne primjerke.
Da, imamo obavezne primjerke.
Kao Narodna biblioteka Srbije.
Pa da, s tim što smo mi orijentisani na drugu vrstu literature, u smislu mi želimo da budemo glavna dopunska biblioteka, tako da mi skladištimo i čuvamo sve ono što ni jedna druga biblioteka ne skladišti i ne čuva, zato što im to nije ni u opisu posla i nije u njihovoj nadležnosti. Sa druge strane, mi želimo da napravimo kompleks muzeja i to je možda čak najvažniji deo našeg grada. Mi pravimo muzej knjige i putovanja koje je već otvoren na Banjici. U toku je formiranje muzeja srpske književnosti koje radimo s Udruženjem književnika Srbije. Mislim da je zaista neverovatno da zemlja koja ima ovako bogatu književnost tek sada prvi put u svojoj istoriji dobija muzej srpske književnosti.
I to privatnom inicijativom pokrenuta.
Pa mi smo udruženje građana, tako da nismo apsolutno privatni, ali mi smo, da kažem, nešto između privatnog i društvenog, eto da kažem. Bilo je, tih inicijativa je bilo ranije dosta i Udruženje književnika Srbije je imalo tu inicijativu i Akademija nauka je imala tu inicijativu još pre više decenija. Međutim, eto, tek smo mi, naravno, uz pomoć svih ovih institucija uspeli da dođemo do zaista formiranja tog muzeja. Pravimo i muzej Novosadske racije u Novom Sadu. To su, da kažem, tri trenutna projekta na kojima radimo.
Izuzetno zahtevna i dobro postavljena, ubeđena sam iz ovog što čujem od vas. Ali kada je reč o knjigama, da li su sve te knjige koje vi poklanjate drugim bibliotekama uvek u dobrom stanju?
Pa sve zavisi, naravno da nisu uvek. Međutim, zavisi ako je knjiga izuzetno važna, a nije u savršenom stanju, to apsolutno neće sprečiti da neko kome će biti dragocena za njegov istraživački rad ili za... To ne znači da on ne treba da je čita, da ne treba da mu bude dostupna. I zatim postoje knjige koje su...
Da li se te, oprostite, biblioteke potrude da tu knjigu dovedu u red?
Pa najčešće, nažalost, ne, ali ne njihovom krivicom, nego jednostavno
nemaju sredstava
za to.
To su skupi poslovi.
To su skupi poslovi, ali kažem, kada je knjiga važna, bolje je sačuvati i u lošem stanju nego baciti. Pa jednog dana ili ćete nabaviti bolju, pa možda ova više neće biti potrebna, ili ćete imati sredstava da je restaurirate.
Vi ste nastavljač porodične tradicije. Ko vam pomaže u tome? Da li neko iz porodice?
Pa pomaže mi cela porodica, pre svega, naravno pre svega moji roditelji, šira porodica, ali ja uvek pominjem da mi smo zaista jedna vrsta zadruge ljubitelja knjige i svi ovi ljudi koji su među našim osnivačima toliko su učinili da se stvori ova institucija, njihova pomoć je zapravo presudna. I ona već nadilazi uske temelje moje porodice koji su postavljeni.
Da, hajde sada pomenemo neke te knjige, raritetne knjige. Najmanju knjigu koja se čuva u muzeju, veličine 3,5 mm, pa sam ovde videla u katalogu i fotografiju crkvene engleske Biblije iz 18. veka, a na sredini krsta postavljena je najmanja Biblija u muzeju. Kao crvena tačkica se prepoznaje. Onda ovde pored Biblije Kuran iz Azerbejdžana i evo o tim zanimljivim, dakle, primercima knjiga, možda bi bilo lepo sada da slušamo pre nego što odemo u muzej.
Mi
da
ćemo inače
vidimo sve to.
Za noć muzeja u kući Đure Jakšića imati izložbu neobičnih knjiga iz Azije, iz našeg muzeja. I zapravo te knjige su negde po materijalima i oblicima kako su napravljene su daleko najzanimljivije. Recimo imate knjigu Na štapićima od bambusa, koja se širi ovako, možete da je okačite na zid, malte ne kao sliku, kada se raširi potpuno. Onda imate knjigu čije su listovi od palminog lišća, a korice od kostiju. To je sa Sumatre iz plemena Batak. To je inače pleme nekadašnjih ljudoždera. Ja sam otišao na Sumatru zbog Miloša Crnjanskog inače. Zatim postoji knjiga čije su korice od porcelana. Pa knjiga čiji je papir oslonovog izmeta. dakle, potpuno nejestiv, ali imate sa druge strane jestivu knjigu od pirinča, koju u slučaju gladi možete da pretvorite u kašu i da pojedete. Neverovatno je...
Upotrebna vrednost knjige.
Da, neverovatno i ljudska mašta zaista dolazi do izražaja. Sve oblike, da kažem, ljudskog razmišljenja i civilizacije zapravo možete da vidite putem knjiga.
Evo, vi ste na Sumatru otišli zbog Miloša Crnjanskog, a znate li mesto u Beogradu gde je on pisao, na kojoj adresi Sumatru?
Ne.
Ne znate. To je Braća Nedića 29,
dobro,
dvorišna zgrada i tu je izdavačka kuća Dosije. Javite se njima, imat ćete priliku da vidite i tu kuću gde je nastala Sumatra.
Da se pohvalim, mi u našem fondu imamo jedan poseban deo posvećen Crnjanskom i ono što je izuzetno, imamo knjigu sa njegovim potpisom, i to Svetog Savu, ali imamo i 21. primerak Lamenta nad Beogradom, prvog izdanja iz Johannesburga. To je, da kažem, najređa njegova knjiga i imamo ručno pravljenu policu koju je on napravio lično iz njegovog stana.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, a vi smislite još nešto što bismo trebali da znamo o muzeju koji pominjete i o onome šta će biti u Muzeju srpske književnosti. Nastavljamo naš razgovor sa Viktorom Lazićem, govorimo o aktivnostima jednog neobičnog udruženja građana Adligat, ali prvenstveno o biblioteci Lazić koja čini osnov tog udruženja. Čuli smo kako je nastala, duga je tradicija, Viktor je deveta generacija koja se bavi knjigom i vrlo uspešno. Čuli smo da veliki broj institucija u Srbiji podržava njihov rad i da imaju retke primjerke knjiga, uglavnom dobijenih putem poklona.
Da, najvećim delom.
Tako je u Srbiji. Međutim, vi nemate podružnice u inostranstvu, ali imate podršku ljudi iz inostranstva.
Da, imamo, mogu bih čak da kažem, neku vrstu klubova ljudi koji podržavaju naš rad. I to imamo od Indonezije, Kine, Rusije, Engleske, Slovenije, Nemačke, zaista po celom svetu. Mi smo, evo, prošle godine nekih 16.000 knjiga dobili na poklon iz Londona. Mi je stiglo kamionom, nismo mogli da verujemo kad je došlo. Tako da i Švajcarske također nam je došla jedna donacija.
Iz A kako Rusije. Na carini prolaze takvi kontingenti
pa
knjiga?
Pa to se, angažuje se špediter i onda se to sve završi ta papirologija. Ja sam po profesiji advokat i moja porodica uglavnom su svi pravnici, tako da to rešavamo da bude sve po propisu.
Da, sve ste sjedinili i korisno i lepo i evo na dobrobit, dakle, nekog kulturološkog čina u zemlji u kojoj živite i radite.
Pa mi zaista verujemo
da
radimo važnu stvar i da će tek u narednim godinama i za naredne generacije da to što sada radimo tek će da dođe do izražaja.
Da pomenemo još neke vredne i retke knjige koje imate u svom muzeju. Recimo knjiga Ive Andrića Na Drini Ćuprija. Imate prvo kinesko izdanje sa posvetom prevodioca. Pa onda knjiga o zmaju, prvo izdanje, posveta Laze Kostića. Oskar Davičo, Beton i svici, rukopis.
Da, imamo posebno odeljenje rukopisa, imamo mi rukopise recimo i Tina Ujevića, Sibe Miličića, potpise, pa imamo više od 10.000 potpisa. Tako da, maltene ne postoji značajniji književnik koji je radio u Srbiji ili živeo ovde bar neko vreme da nemamo njegov potpis. Tako da.
Da, a kada je reč o ovim knjigama, kako su one dospele do biblioteke?
Pa, svaka knjiga, da kažem, ima neku svoju istoriju i nekada su životi knjiga veoma burni.
Da li beležite sve to? Recimo, kad vam stigne jedna knjiga neprocenjive vrednosti, raritetna, da li beležite kako je dospela do... I to je deo neke muzejske aktivnosti.
Prvo, mi beležimo za apsolutno svaku knjigu koja ostaje u našem fondu. Zna se kako je došla do nas. Znači, tu informaciju čuvamo za apsolutno svaku knjigu, čak i ako je, da kažem, u potpunosti nevažna. A za one najvažnije knjige u našoj elektronskoj evidenciji postoji mogućnost da se napiše malo veći istorijat o samoj knjizi, o prethodnim vlasnicima knjige. Posebno za knjige koje su stare 200-300 godina, to je izvanredno kakve istorije te knjige imaju i šta su sve doživele. Pa evo, reći ću vam samo za knjige iz naše biblioteke. Kada se završio Drugi svjetski rat, nove komunističke vlasti su htjele da nacionalizuju biblioteku i jedan veći deo tog našeg fonda, moj deda i pradeda, su zakopali ispod vinograda. I to je 20 i nešto godina su te knjige bile zakopane, jedan deo naravno je i uništen. Tako da, eto, istorija knjiga, posebno knjiga u Srbiji, zapravo je istorija Srbije. I to je jako važno da se sećanje na to sačuva.
Da, a evo ja ovde vidim jedna pesmica vašeg člana osnivačkog odbora, Ljubivoja Aršumovića, koji je za vas rukom ispisao svoje stihove i koji se nalaze kod ulaza u biblioteku. Da pročitam?
Molim vas, da.
Kaže, knjiga je duhovna hrana, najkaloričnija na svetu, ali šta nam to vredi, naš narod drži dijetu. Evo, vi kažete da je to ogledalo naroda, ovo što o čemu govorite i vaš rad u sakupljanju knjiga, dobija se stvarno utisak da je narod čitao i da čita. Da nije narod na dijeti kada je reč o knjizi.
Sa jedne strane,
ovo je šaljivo, naravno.
Sa jedne strane to jeste tako, međutim imate tu jednu drugu stranu da smo mi u ovom poslu bili svedoci neverovatne nemarnosti i neverovatnog uništavanja knjiga. I nažalost nije uopšte retkost da 3-4 generacije sakupljaju knjige i naprave izuzetnu biblioteku i ostaje veliki trag u srpskoj kulturi, da bi onda unuci ili praunuci to maltene kroz prozor izbacili. I upravo smo zato mi tu, da se takve stvari više ne događaju, da ako ne znaju gde će sa tim knjigama, nisu im potrebne, da se ipak to sačuva. Posebno je to važno za ljude koji su ostavili veliki trag u srpskoj kulturi. Važno je da se njihove biblioteke kao celine sačuvaju, jer njihove biblioteke su zapravo njihovi životi.
A kada je reč o legatima, domu biblioteka,
da, mi imamo izuzetne legate. Pored legata koje sam pomenuo, Miodraga Pavlovića, Milona Danolića, Pere Zupca, kod nas su i legati Srbe Ignjatovića, profesorke Ilane Čure Sazdanić. Međutim, postoji nekoliko legata porodičnih, recimo legat porodice Bešević. I tu imate četvoro ljudi čije su biblioteke u to uključene. Tu je Stevan Bešević, poznati pesnik, urednik Krfskih novina na Krfu, jer tako. Zatim njegov sin Nikola Bešević, poznati slikar, čije se slike takođe nalaze u legatu. Zatim Ivo Bešević, poznati hirurg, jedan od osnivača Instituta za majku i dete, sa izuzetnom kolekcijom medicinskih knjiga, i vaša koleginica novinarka Ivanka Bešević iz Politike. Da kažem, te porodične biblioteke su posebno važne da se sačuvaju. One su zapravo važan svedok istorije naše zemlje. Zatim deo biblioteke Božidara Kovačevića je takođe kod nas. Kod nas je i jedan veliki deo biblioteke porodice Leko. I tako dalje. Kažem, nekih 14 legata trenutno imamo, da ih sada sve ne nabrajam. Recimo legat Miodraga Živanova, po meni najvažnijeg našeg bibliografa, svakako u 20. veku. Planiramo da napravimo posebnu jednu prostoriju u kojoj ćete moći da se prošetate i da vidite najvažnije biblioteke barem 20. veka srpske.
I hajde da govorimo sad do kraja emisije o Muzeju srpske književnosti. Kako će ipak izgledati sve to? Hoćete li, značajna je ta zamisao, zamislili ste da tu bude predstavljen materijal o srpskim književnicima, udruženjima književnika, ono što... istoriji, teoriji književnosti, književnoj kritici, dakle sva celokupna nauka o književnosti trebalo bi tu da bude zastupljena.
To je naravno veliki poduhvat ostvariti taj muzej. Mi smo tek na početku i naravno treba će nam, da kažem, puno godina, verovatno i više decenije, da to dobije svoj konačan zaokružen izgled i sav svoj značaj i težinu koju treba taj muzej da ima za srpsku kulturu. Međutim, ono što je važno, počeli smo. Upravo u tom muzeju nalazi se više od 10.000 autograma književnika koji su živeli i radili u Srbiji. Ono što je izuzetno važno, nalaze se arhivske građe pojedinih veoma važnih srpskih književnika. Recimo imamo Vojislava Ilića Mlađeg, sad sam se setio njegove rukopise, da ne kažem svih ljudi koji su nam ostavili legate. Međutim, ono što je takođe jako važno, to je da se sačuvaju predmeti tih ljudi. Tako da recimo imamo čitavu kolekciju pisaćih mašina. Međutim, ono što razlikuje našu kolekciju pisaćih mašina od uobičajene, to je što je na svakoj pisaćoj mašini nastalo neko izuzetno
delo.
Da. Pa imamo pisaću mašinu Bore Ćosića, kod Miodraga Pavlovića imamo njegovu poslednju pisaću mašinu. Milovan Danović nam je takođe dao pisaću mašinu. Gvido Tartalja, maltene sva njegova dela su nastala na pisaćoj mašini koja datira još pre Prvog svetskog rata. I koja ima dve tastature, da kažem.
Zanimljivo izgleda, zaista.
Da, može da se menja sa ćirilice na latinicu, sve onaj set se izvadi i stavi se drugi. Tako da, ali evo da vam kažem nešto izuzetno. Kod Milovana Danojlića, on je pored pisaće mašine ceo život sakupljao trake koje je koristio dok je koristio pisaću mašinu. I vi možete da
to
vidite...
To je neki hobi, šta?
Pa to je jednostavno, ne znam kako
ili
to da nazovem.
Ili opsednutost.
Ili možda neka vrsta i opsednutosti, ali izuzetno pozitivna. Jer vi na osnovu toga možete da vidite koliko jedan pisac u toku svog života potroši traka dok piše na pisaćoj mašini. Ali on je uradio još nešto. Pošto je jedan deo svojih dela pisao naliv perom, on je sačuvao sve ostatke naliv pera koje je potrošio u svom životu.
To je fantastičan pazite, dokument
to je takav,
o radu
to je
jednog
eksponat za muzej književnosti.
Da
je to zaista neopisivo.
I neobičan u svakom slučaju.
Sasvim neobičan, da. I to se čuva u jednom ogromnom koferu koji je također sam po sebi zanimljiv, tako da.
Pretpostavljam da ste, Viktore, dali veliki broj intervjua baš o ovome o čemu smo mi danas razgovarali, razgovaramo još uvek. I šta vas najčešće pitaju? Možda tu i neka pitanja koja su tako, koja nisu baš najbolje postavljena i imaju možda malo drugačiji prizvuk od onog očekivanog. Šta vas najčešće pitaju?
Pitanja su uglavnom vezana za to kako smo to uspeli da uradimo, odakle nam financije za sve to. I to mogu evo i vama da odgovorim, to je uglavnom zahvaljujući našim osnivačima, zahvaljujući imovini moje porodice i zahvaljujući jednom ogromnoj ljubavi i radu. Zapravo je sve to krenulo vrlo malim koracima, onda vi kada vidite odjedan put Titanic, vi ne mislite da je to počelo od jednog šrafa. Jer tako, tako smo i mi tek postepeno nastajali i uglavnom zahvaljujući našim osnivačima, zahvaljujući sada restituciji, uspevamo da da to guramo napred i da pravimo tu instituciju.
A da li vas neko pita, jeste li vi to sve pročitali?
To je apsolutno najgluplje pitanje koje sam dobio u životu.
Ja vas ovo nisam pitala.
I nažalost...
Nije moje pitanje, samo pretpostavljam da može i takvi
pitanja biti. Jedna novinarka me to pitala i nisam mogao da verujem šta me pita. Prvo, mislim, mi čuvamo knjige na više od 120 jezika. Druga stvar, čuvamo knjige, recimo, iz prirodnih nauka. Moj odgovor na to pitanje je obično da ja baš volim nekad uzem zbirku matematike pa da je čitam redom zadatke. Mislim,
da.
Znate, to je stvarno biser. Ali postoje tu još takvih pitanja. Recimo, kada dođu da vide naš muzej, pa vide te prostorije koje su možda 70-80 kvadrata, onda pitaju, pa jer su ovde sve te knjige. Pa kako mogu da budu u tako malom
prostoru? Recite, u elektronskoj obradi verovatno da jesu.
Pa jesu, da.
U elektronskoj.
Ne postoji u modernom svetu biblioteka gde vi možete da uđete pa da vidite ceo fond. Mislim, fond se čuva u depojima, ne čuva se na izložbi, jer tako...
Ja sam vas pitala za depoje.
300.000 knjiga. Pa da, ali eto, to su zapravo, prosto ljudi ne razmišljaju šta pitaju ili nisu prosto u toku sa tim poslom i onda tako nešto.
Da, kažem, nećemo luka. Da grdimo svoju profesiju novinarsku, ali eto,
ja
hajde.
Ja sam također dugo radio kao novinar, tako da imam dosta razumevanja.
I za takva
pitanja.
Šta bi još trebalo da znamo o muzeju, o ovom muzeju koji je u osnivanju, postojećem muzeju, o muzeju koji je u osnivanju, Muzeju srpske književnosti, o...
Pa ja bih volio da vam ispričam priču o našem fondu iz Prvog svjetskog rata, pošto je to sada, da kažem, i aktualno, jer tako stogodišnjica i dalje traje. Pošto moj pradeda Luka Lazić, za čije vreme je bila biblioteka najuspešnija, da kažem, ranije, on, kada je počeo Prvi svjetski rat, prebegao je iz Vojvodine u Srbiju. Plašio se da ne bude primoran da ratuje na strani Austrije protiv Srbije. I jako se uplašio za biblioteku, za sve te knjige koje su tad sakupljene već generacijama i on je odlučio da najvrednijih nekoliko primeraka, radi se o 5 ili 6 knjiga, da ušije u gunj koji je nosio. Naravno, nije mu padalo na pamet da će sa tim knjigama morati da pešači do Drača usred zime preko albanskih planina. Nažalost, te knjige su uništene, njegov brod je torpedovan, on je preživeo, ali samo jedna knjiga je sačuvana. Ove ostale su sve nestale. Međutim, valjda ogorčen tim gubitkom najvrednijih knjiga koje je imao, on je na Krfu započeo da sakuplja sa velikom marljivošću, sa velikom ljubavlji srpsku izbegličku štampu. I danas se kod nas nalazi jedna od najvećih kolekcija srpske izbegličke štampe iz Prvog svjetskog rata. Radi se o izdanjima na Krfu, u Solunu, u Bizerti, u Nici, u Parizu, gdje god su naši vojnici bili, onda su oni to slali na Krf i na knjige koje su čitane na frontu. Imamo više od 400 knjiga, više od 1000 brojeva periodike. Ono što je meni naravno posebno fantastično, to je kako je on uspeo da to sve sa fronta prenese nazad. Dakle, kada čitate te knjige, recimo Uputstvo za oranje traktorima, oni čitaju 918. na frontu u rovu. Jer jedva čekaju da se vrate kući i da započnu da oru svoje njive. Neverovatno je zaista.
Eto, bilo je zanimljivo slušati sve ovo o čemu smo danas govorili, prvenstveno o biblioteci Lazić i o vašim precima koji su davno započeli bibliotečku delatnost u Srbiji. Lepo je što ste imali baku Danicu. Dok sam ja čitala ovaj deo iz biografije porodične, meni je zaista priča o vašoj baki ostala ovako kao trajna.
Ja sam sa mojim bakama imao neverovatnu sreću i one su zapravo sačuvale biblioteku i one se nalaze u srcu ovog projekta.
Da, zato sam vas ja na samom početku emisije i pitala o baki Danici. Hvala vam. Bio je ovo Viktor Lazić, predsjednik nevladinog neprofitnog udruženja građana Adligat, koji se bavi unapređenjem srpske kulture, umetnosti i međunarodne saradnje, politički korektno, jel da?
Sve.
A rekli smo da je težište na biblioteci Lazić. Današnju emisiju realizovali su tonski Ivana Marković, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.